Tak to sa tešíme, že vlastne šíriš spolu s nami takéto dobré meno coachingu, pretože coaching je také tak všeobecné slovo, že sa všeličo pod to skrýlo, aj to, čo to nebolo. A ako, je fajn, že ľudia sa dozvedia, že čo to naozaj robí.
No, ja už som aj alibický, tak asi ako väčšina coachov na to, keď niekto si napíše, že som coach, a že ako nie, z coachingu to má tak pramalo spoločné, ale je coach. A už to vidíme na svojich školeniach, keď niekto povie, ale ja som celý život coachovala. Dobre, okay, fajn, coachovala si, teda akým spôsobom, teda akú techniku používaš, ako to vyzerá. Teda tak radím, hej, že čo by mal, však ja mám skúsenosti. Dobre. Tak,
a to je tak, ako keď si ľudia hovoria, ja som dobrý psychológ.
Áno, to sú ďalšie veci. Manažer by mal byť dobrý psychológ, to vôbec nie je pravda. Manažer by mal byť dobrý manažer. A mal by počúvať tých ľudí, mal by byť empatický, ale nemá byť psychológ. Psychológ je psychológ, manažer je manažer, všetci si robíme to, čo máme robiť.
Našim dnešným hosťom je Tomáš Kromka, ktorý dlhé roky pôsobil ako manažer v rôznych bankách a poisťovniach a v súčasnosti pracuje ako manažerský tréner, mentor a coach v poisťovni Allianz. Správne?
Je to správne.
Pekne ťa vítame, Tomáš.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dlhú cestu si meral z Košíc.
Dokonca ešte dlhšiu, lebo ja žijem vo Svidníku, čiže ešte dlhšia cesta.
A ako tam sa ti žije? Na východe.
A veľmi ďaleko je to od všetkého, tak ako si povedal, mal som dlhú cestu, čokoľvek sa robí, je to všetko ďaleko, ale našťastie máme dneska online, takže mám taký dojem, že som dneska blízko všetkého. Tak žije sa nám tom dobre už teraz, tým, že ten online nám otvoril dvere vlastne všade do sveta.
Uh-huh. A hlavne tebe v tých podcastoch.
Áno, mne určite. Ja by som povedal, že dovtedy, pokiaľ nebol COVID, tak sa žilo ťažšie. Odkedy ten COVID prišiel a ukázal tie možnosti, ktoré dneska máme, online možnosti, tak odtedy sa otvára toľko nových ciest, toľko priestoru, ktorý momentálne využívam, že mám viac práce než času. Takže musím naozaj hľadať ten balans, aby som si aj oddychol a aj mohol pracovať.
Takže COVID nám doniesol veľa nových možností a príležitostí. Okrem toho, že mnohí ľudia hovorili, čo vzal, tak aj veľa priniesol. Inšpirácie.
No, je to tak, ja si dokonca myslím, že mne priniesol, asi len priniesol. Lebo keď som mal COVID, ako som ho aj mal, takže som ho niekde chytil, tak práve ja som to mal nejak zvláštne. Moja manželka nejak tak bola utlmená a potrebovala spať a oddychovať. A u mňa to bolo také, že mozog mi začal viacej pracovať, nemohol som spať, lebo som chcel stále niečo vymýšľať. A vtedy som vymyslel svoj asi najúspešnejší projekt zatiaľ. Takže pre mňa naozaj zatiaľ COVID všetko len priniesol. Ako mne nevzal nič.
To je perfektné. A čo si teda vymyslel počas toho COVIDu?
Tak ja som zbieral dlhšie poistné zmluvy, historické poistné zmluvy a nejakým spôsobom ma napadlo, že tak ako urob múzeum. Založ si občianske združenie, urob múzeum. No a tak za týždeň, kde som bol izolovaný vo svojej pracovni, lebo ja som sa izoloval od svojej rodiny, takže som išiel spať do svojej pracovne, tak sedím tak, ležím tam, počítač tam vidím kolo seba, tak som si sa na internet, hľadal som možnosti, pripravil som si to celé, založil som si samoobčianske združenie, hneď som začal dávať do sveta, že idem zakladať múzeum, na to reagovali rôzni ľudia, dokonca som bol hosťom v dvoch podcastoch práve kvôli tomuto, takže veľmi rýchlo mi ten mozog povedal, že toto je príležitosť, chyť sa jej a choď. A ja som proste ho nasledoval. Išiel som za ním, počúval som ho a idem ďalej. A ten projekt sa rozvíja, je celkom úspešný, je zaujímavý. Dokonca môj priateľ marketer mi povedal, že je to ideálny marketingový produkt, pretože ešte to není založené, ešte to neexistuje, všetci o tom vedia. Takže to je ideálny marketingový produkt zatiaľ.
Čiže ty si zakladateľ prvého múzea poistenia na Slovensku.
Na Slovensku, aj keď som sa v rámci toho zakladania dozvedel, že v Československu 5 rokov existovalo múzeum, ale to bolo Československo. Takže na Slovensku áno, som prvý, mám najväčšiu zbierku tých memorabílií, ako sa to volá, a dokonca mi najväčšia poistenia Slovenska venovala, teda Allianz mi venoval celú svoju historickú zbierku. Takže vlastne ja už som 2/3 tej svojej zbierky mal a 1/3 mi daroval ešte Allianz, tým pádom mi je tá zbierka tak veľká, že neviem o tom, že by ešte niekto mal tú zbierku na Slovensku väčšiu a s takýmto zameraním. A úplne krásne je to, že sa mi ozývajú ľudia, ktorí majú podobné zbierky v menšom a buď mi chcú darovať, alebo sa chcú dohodnúť na tom, že aby som to za nejakú zaujímavú sumu odkúpil. Takže začínam to zväčšovať a stávam sa naozaj výnimočným.
A už máš aj nejaký priestor, kde to vystavuješ? Alebo no, ako to bude tak fyzicky, ma to
ja
zaujíma.
Ja som moderný a tak som si povedal, že dobre.
Online?
No, áno. Ono je to tak, že máme energetickú krízu. Hej, takže asi by tie priestory boli celkom drahé, ale ešte predtým som nad tým uvažoval, že super, urobím nejaký priestor, nejaké miesto, ktoré bude, ja neviem, vo Svidníku, úplne mimo nejakých takých hlavných ciest, tak si poviem, fajn, mesto bude mať radosť, primátorka sa poteší.
Zvýšiš turizmus?
Zvýšim možno turizmus, ale ako čo z toho budú to vidieť len nejakí ľudia. Takže som si povedal, dobre, bude to v Trenčine to isté, hej, ako zase len nejakí ľudia. Bratislava, tu je toho tak veľa, že tu ani nikto neprišiel možno na to sa pozrieť. Tak som si povedal, nie, urobím to online a vlastne koncom roka 2022, čiže minulého roka, vznikla virtuálna výstava. Sice nie je tam celá moja zbierka, ale je to virtuálne, dá sa prechádzať v tom múzeu, dozvedieť sa o histórii poisťovníctva, buď cez 3D okuliare, alebo štandardne v počítači, v telefóne, dá sa to prejsť. No a tá zbierka postupne ju digitalizujem a na stránke www.muzeumpoistenia.sk bude tá zbierka postupne zverejňovaná. Momentálne je tam viac ako 1600 kusov rôzneho materiálu, prístrojov, strojov, zmluv a podobne. Takže postupne celý tento rok chcem venovať digitalizácii a ľudia to budú môcť vidieť na internete. A ešte je tu jedna taká myšlienka, ktorou sa pohrávam. Ešte som ju zatiaľ nedal von, ale je možné, že bude aj pútovná výstava, to znamená, bude na rôznych miestach. Ja som sa nechal inšpirovať tými svetovými výstavami, ktoré chodia po celom svete. Teraz máte v Bratislave, myslím, že to je niečo o vesmíre a nejaký Sojuz tam je vystavený a podobne. Predtým bolo ľudské telo. A takže toto som si povedal, dobre, fajn, tak dohodni sa s nejakými, ja neviem, poistnými kanceláriami, ktoré sú po celom svete. Nech ti zabezpečia nejaké miestnosti a v tomto budeš vystavať po celom Slovensku. Bude tu pútovné, možno tu bude 5 rokov cestovať, ale uvidia tu všetci ľudia na celom Slovensku. Takže nejaká taká myšlienka. Ja mám takú teóriu vo všeobecnosti, čokoľvek robím, tak mám tú teóriu, ktorá hovorí, že najprv dávaj, potom ber. Mm-hmm. To znamená, že v prvom rade budujem zbierku. Zatiaľ tá zbierka má hodnotu okolo 50 000 eur približne. Je to celkom hodnotná zbierka v cene asi takej malej Tesly. Tak ono, keď sa to bude rozmnožovať, aj ten vek tomu prída, tak aj tá cena bude raz, aj tá hodnota toho celého. Čiže môže to byť do budúcna veľmi zaujímavé, no ale ja okolo toho chcem vybudovať takú inú mašinériu vzdelávania a stretávania, networkovania, čiže rôzne ďalšie aktivity, ktoré s tým chcem robiť, ktoré budú s tým spojené, tie môžu byť do budúcna možno aj zárobkovou činnosťou, ale štandardne toto by malo byť naozaj možno takúto charitatívnu, ako to hovorí, že áno, poďme ľuďom niečo dať, poďme ich vzdelávať, poďme im ukázať, čo sa deje, ako to je, vytvárajme možno nejaké to spojenie s tým poisťovníctvom, pretože ľudia vnímajú poisťovníctvo dosť tak negatívne. No.
Akože je to obťažovanie.
Je to obťažovanie, mm-hmm. A keď poviete, že pracujem v poisťovni, tak ten človek hodí peňaženku, uteká, alebo sa vám nechce stretnúť ani už, keď sa dozvie, že tam pracujete. Je to veľmi nepríjemné a myslím, že poisťovací sami si vytvorili túto atmosféru a potrebné, aby poisťovací ju zmenili. Takže ja som v poisťovni, vnímam sa ako poisťovák. Vzdelaním som sa bankár, ale vnímam sa ako poisťovák, lebo toto mi prirastlo k srdcu. Tak chcem pracovať na tom, aby to meno toho poisťovníctva sa trošku zlepšilo a podobný projekt robia v Londýne a majú na to oveľa viac peňazí, oveľa viac ľudí na tom pracuje a sme na tom asi rovnako momentálne. Dokonca ja mám prvú virtuálnu zbierku ešte pred nimi, takže trošku s nimi bojujem a je to taký veľký super ako Dávid a Goliáš, ale to ma baví.
Aha, takže máš svoje výzvy.
Áno, áno.
Inak ja mám podobnú históriu. Ja som tiež bývalý poisťovák, ako v poisťovníctve a bankovníctve, v tom sektore som pracovala. A že keď sa robí biznis s etikou, tak to nemusí vyznievať negatívne. Uh-huh. A máš to nejak autorskými právami ošetrené?
Čo zbierku? Tú zbierku?
Lebo
myslíš,
máš to online, takže je to ako verejne dostupné.
Takto áno, ja som takto. Preto ešte nie je tak veľa vecí nahratých na tej stránke, lebo postupne to preverujem, lebo Mal som informáciu, že 60-ročný materiál už je historický a môžem ho zverejniť, ale medzi tým som sa z od mojej kamarátky archivárky dozvedel, že až 90-ročný môžem zverejniť úplne bez nejakých právnych problémov. Takže ešte toto riešim, takže tie staršie, Rakúsko-Uhorsko, to už tam dávam postupne. Na tie ostatné budem musieť vyriešiť buď tým spôsobom, že tie mená budem musieť škrtať nejako, alebo zase je to škoda, lebo to písmo je tak krásne niekedy, že keď to škrtnem, tá zmluva nebude tak pekná. Takže riešim to ešte teraz, aby to bolo úplne právne čisté. A uvidíme, ako to bude vyzerať. Ja som zastanca toho, že ísť do projektu, makať na tom a hľadať riešenia predtým, než sadnúť a hľadať riešenia predtým a možno sa zacykli v tom. Takže teraz som išiel do toho a hľadám riešenia popri tej ceste, hej, ktorá je nastavená.
A ty si vlastne teda mal takú bohatú bankovo-poisťovaciu históriu predtým, ako si začal trénovať tých manažérov. Že vlastne k čomu ti to poslúžilo?
Tak ja som sa hľadal dosť dlho, lebo ja som basketbalista, ktorý mal víziu, že bude hrať basketbal na najvyššej úrovni a dokonca, že to z malého mesta dotiahne do reprezentácie. To sa vlastne podarilo. Ja som bol v širšej nominácii ako 17-ročný. Bol som v širšej nominácii do 20 rokov. A hneď potom, ako som absolvoval prvý tréning, tak som sa dosť nešťastne zranil. No a potom to išlo znovu dolu vodou. Takže to je o tom, že to zdravie mi nejak kľaklo a zrazu trebalo hľadať riešenie. Že keď som pozeral, videl tú víziu, že budem basketbalista, budem zarábať zaujímavé peniaze, pôjdem do zahraničia, bude to super kariéra, zrazu sek. Tak som sa hľadal, no a po nejakých 5 rokoch hľadania som zistil, že ma baví obchod. Takže potom som začal pracovať ešte u jedného operátora ako manažer.
Myslíš Orange?
Áno, Orange. Orange, ktorý má dokonca koučovaciu kultúru zavedenú. Mm-hmm. Takže áno, a tam som sa príklad stretol s coachingom. Tak tam sa mi to veľmi páčilo a som si povedal, dobre, ale tu chcem zostať, tak pôjdeme ďalej, budem na sebe pracovať. Ja som človek, ktorý je skôr nastavený na to, že chcem ísť ďalej, nechcem stagnovať. Mňa nebaví práca, kde robím každý deň to isté. Ako ja musím mať naozaj niečo, vidíte, aj tá košela hovorí o tom, že som takýto nejaký
pestrý,
tak potrebujem mať nejakú výzvu stále. A tá výzva už tam nebola. Ja som to vedel robiť, vedel som to predávať, mal som dobré výsledky a čo? Tak ma to nebavilo. Tak potom prišlo to bankovníctvo ako výzva prirodzená. No a tak som sa nejak točil. Hľadal som sa a nevedel som sa nejako nájsť, až to smerovalo k tomu vyhoreniu môjmu. A keď som vyhorel, tak som sa začal viacej hľadať a si hovoriť o tom, že dobre, a čo chcem naozaj reálne robiť, že keď toto ma doviedlo tam, tak čo ma dovedie k tomu, aby som bol spokojný, ako napríklad teraz takto rozjarený a farebný a spokojný, tak som zisťoval, čo ma bavilo v minulosti, čo ma bavilo celý môj život, v čom som nachádzal tú energiu a podobne. A zistil som, že vzdelávanie ma vždy bavilo. Ja som ako dieťa čítal encyklopédie a chcel som byť dedo vševed, vyhrával som rôzne vedomostné kvízy. Tak som si povedal, tak budem pracovať so vzdelávaním a to bola tá správna cesta.
A ja by som sa ešte teda vrátila k tomu, že možno, že aký si bol líder, keď si viedol ľudí a ako sa to stalo, že si vyhorel, že toto by ma zaujímalo.
Takto, s tým lídrom, to je také zaujímavé, že dneska každý manažer chce byť lídrom, alebo respektíve sa vidí ako líder. A ja keď vnímam lídra, tak ja si myslím, že som bol zlý líder na začiatku určite a bol som iba riaditeľ. A potom som sa stal manažerom, pretože pre mňa riaditeľ môže byť ktokoľvek, manažer sa to musí naučiť, takže som sa to naučil, stal som sa manažerom a tým lídrom, neviem, ja si stále o sebe nemyslím, že som ešte líder. Možno, že niekoho dokážem inšpirovať, ale ešte podľa mňa je dlhá cesta na to, aby som sa mohol nazvať lídrom a aby som niekoho nazval vo svojom okolí lídrom. Ja som naozaj takých ľudí, za ktorými by som išiel aj do pekla, stretol naozaj veľmi málo v živote. A podľa mňa to sú lídri, ktorí vedia inšpirovať tých ľudí, zmeniť svoj život, zmeniť cestu životnú, ísť za nejakou svojou víziou. A nie je to o tom, že nastavím plán mesačný, kvartálny, ročný a poďme ho splniť. To nie je podľa mňa líderské. Líderské
je
za víziu.
To je o takom osobnom príklade vizionárstve, charizmou, ale ano. Zároveň aj takou vnútornou hlbokou ako etikou a ekológiou, že tomu veríme, tomu ano. Človeku.
Ja som sa s tým práve v tom bankovníctve a poisťovníctve veľmi nestretával. Hej. To je to, že tam bolo veľmi veľa riaditeľov a niekedy aj manažerov a tých lídrov nie. Tam to veľmi chýbalo. Takže Teraz, keď som naozaj na pozícii, na ktorej sa nachádzam teda ako tréner a coach, tak som stretol lídra, stretol som môjho šéfa, ktorý je lídrom. Hej, ako ľudia ho tak vnímajú a on má dokonca aj taký líderský prejav. Ja to popíšem na príklade. Keď som čítal knihu od Simona Sineka Lídri jedia poslední, tam bolo o tom, že teda ten príbeh hovoril o tom, že tí vysoko postavení v armáde, teda tí dôstojníci, najprv dozerajú, aby sa celé mužstvo najedlo, aby oni boli v poriadku a až potom si sadli k stolu oni. Tak mne to pripomenulo ten príbeh, keď sme boli v Tatrách na jednej turistike a ja keďže som mal operované koleno, tak som dosť zaostával za ostatnými. A jediný, kto ma vždy čakal a čakal, pokiaľ ja prejdem ten úsek, bol práve ten môj šéf Marek. Čiže on aj napriek tomu, že by to vybehol ako kamzik, on vždy čakal na toho posledného. Najprv som nebol ja posledný, boli iní, ale vlastne on vždy čakal na toho posledného, ktorého vždy podporil, aby došiel do cieľa. A toto je pre mňa líderstvo.
A keď to zoberieme tak jednoduchšie, že ako si ty viedol ľudí? Alebo čo bol taký tvoj štýl vedenia ľudí?
Tak ja som taký demokratik, alebo taký demokratický štýl som vždycky volil, čiže veľmi priateľské vzťahy, aby tam boli, nie liberálne. Aj keď na začiatku možno trošku som popustil, ale neskôr to bol taký ten demokratický štýl riadenia, čiže naozaj komunikácia s ľuďmi. Najmä ten Orange mi pomohol v tom, pretože tam bolo veľa školení práve takého typu, ako manažovať ľudí, ako s nimi komunikovať. Dokonca tam som sa prvýkrát stretol s coachingom, že aj coachovať a aj manažeri, ktorí som mal nad sebou, coachovali. Takže vlastne vždy, keď sme sa stretli, tak som zažil ten coaching. Tak naozaj tam ten štýl už sme preberali, aj také tie základné coachovacie techniky sme začali používať. Takže tam to bolo fajn a to som si potom prenášal zo sebou aj do tej banky, aj do poisťovni. Akurát to, že možno... ten tlak možno toho prostredia vysoko výkonnostného biznisu dosť tlačil na pilu a veľakrát som zabudol na to, že treba sa niekedy rozprávať a niekedy z toho demokratického potom išlo do direktívneho štýlu až po tom riadenie. Čiže v tom som sa už zase nevidel. To mi robilo veľmi zle, teda ten typ riadenia. A bol som toho dotlačený dosť často. Že namiesto toho, aby som držal tú svoju líniu, tak som bol dotlačený. Nechal som sa dotlačiť do toho direktívneho štýlu a tam mi to už potom nefungovalo.
Vlastne. Lebo tam tie reporty ustavičné vlastne človeku nedávali priestor moc na tie vzťahy. A ty si taký vzťahový človek.
Ja som veľmi vzťahový. Ja sa raz sadím s ľuďmi a pôjdeme niekde posedieť, porozprávať sa, vyrozprávať sa. Ale na tom to funguje, hej, na tých vzťahoch. Takže v niektorých firmách, kde som pracoval, teda áno, ten priestor bol, viac sme sa porozprávali, bolo to vzťahové, to riadenie fungovalo a tie výsledky prichádzali, hej, lebo to bolo viditeľné. Horšie bolo, keď ten manažer, ktorý bol nado mnou, nedržal isté princípy a už to potom išlo dolu vodu. A ja som sa s tým nevedel nejak vysporiadať, že bolo to proti mojim hodnotám alebo proti môjmu nastaveniu a potom si povedal, radšej odídem preč, ako mám prevziať tie princípy, s ktorými sa neviem stotožniť.
A ty si takú zaujímavú vec povedal, že líder je podľa teba ten, kto sa postará o ten posledný článok v týme, že vlastne ten, kto ťa počkal na tom kopci, aby si došiel. A že mnoho je o tom rôznych ako úvah a teórií. Aj že aj napríklad, že ten manažer musí byť na poriadku, musí byť ako mať uspokojené všetky svoje potreby. Ako sa hovorí, že matka v lietadle musí dať najskôr masku sebe a potom dieťa zachrániť, keď je ona na poriadku. Že to sú také dva protichodné vlastne ako názory. Jedna je, že postaram sa o ten slabší článok a potom sa postaram o seba. Druhá je zase opačná. Že možno, že obidva tieto aspekty treba aj zobrať do úvahy, že ani nie sa starať iba o seba, ani nie sa starať iba o to dieťa, ktoré ako potrebuje tú masku v tom týme, ale že vlastne z obidvoch týchto ako poznaní čerpať, aby ten líder vlastne bol spokojný, aj tí ľudia boli spokojní, lebo však ako...
No, ja si myslím, že to je nejaký taký hybrid, on je taký hybrid v tom, že aj ten môj šéf, teda on je vysporiadaný v sebe. To je super, že on to má jasne na poriadku.
Nemusí byť úplne na poriadku. Kto je úplne na poriadku? Tak, že áno. Každý má nejaké svoje halušky, hemungy, nejaké, ale dôležité je, ako s nimi narába. Že úplne, čo to znamená, že úplne má všetko? Nikto nemá vyčistené úplne všetky veci na svete, lebo teda nesedíme v ašrame od rána do večera. Ale zase bereme sa aj ako sociálne bytosti.
Áno, a práve z toho menedžerského hľadiska, že áno, ja rozumiem tomu, že nie ten slabý článok, nie je nutné stále byť ten posledný, kto to celé potiahne a nemusíme čakať vždy na toho posledného. Ide len o to, že kedy je ten posledný posledným? Že môže to byť človek, ktorý je veľmi silnou súčasťou tímu, ale v ten danej aktivite zaostáva. Vtedy vlastne ten líder má zabrať a pomôcť tomu človeku, aby to zvládol, lebo v tom inom zase zaberie zase ten druhý človek a potiahne iných.
Čiže... Mne sa to páči, že vlastne ten líder berie ohľad aj na toho človeka, že je tam naozaj veľa ľudskosti a súcitu. Mm-hmm.
Ale zároveň je tam aj pravidlo. To znamená, že ak je ten človek, že zaostáva, že je posledný, pretože on sa tak rozhodol, že chce byť posledný, tak potom ten líder ho nebude ťahať, nebude ho meniť. Tam nie je o tlak alebo nejak, že poď a ja a musíš a zvládneš to, ako keď ten človek nechce a nezvládne to. A všetci máme nejaké zručnosti, schopnosti, možnosti a nie každý zvládne všetko. Každý zvládne to, na čo má tie schopnosti, zručnosti alebo čo chce. Ak teda nechcem to zvládnuť, tak prečo by som mal nie to tlačiť toho človeka do niečoho, čo nechce. Takže skôr nájsť práve tými rozhovormi s tým človekom ten balans, že čo on chce, kde on sa vidí, akým spôsobom sa tam chce dostať a čo od mňa potrebuje, hej, ako od lídra. Kde potrebuje tú pomoc, kde potrebuje potlačiť a kde potrebuje nechať priestor. A keď to ja viem a viem mu to vytvoriť a on vie fungovať, tak je to také ideálne vtedy asi.
Uh-huh. A ty čo využívaš vlastne, keď učíš lídrov alebo manažérov a na tých tréningoch, tak na čo sa zameriavaš?
No, tak začíname od tých najjednoduchších zručností, či od komunikácie na to, aby sa viacej pýtali napríklad. Že pre mňa je manažér človek, ktorý väčšinu rozhovoru rieši otázkami. A zažívam, alebo zažíval som aj to, že prídem za človekom, ktorý mi dá dve otázky a viem, čo mám robiť. Takže leaders, alebo ten manažér, teda naozaj, ktorý už má také tie lepšie zručnosti manažerské, tak sa naozaj väčšinou pýta. Nepotrebuje rozprávať. On sa nepotrebuje počuť. On potrebuje, aby ten človek rozumel, na čom sú, ale zároveň prechádza tou otázkou. To znamená, spýtam sa, OK, ako to vidíš? Čo by si na to povedal? Čo na to potrebuješ? Kde ťa môžem podporiť? Čo teda ešte k tomu vieš pridať? Alebo nejaké informácie? Vieme sa o tom porozprávať. Na základe toho vieme nastaviť stratégiu. Čiže manažer sa hlavne pýta. On nerozpráva. Nemal by rozprávať. Takže asi týmto začínam. A potom prechádzame všetkými tými zručnosťami, ktoré tam sú. Či je to spätná väzba, či je to vedenie jedna rozhovorov alebo nejakých náročných rozhovorov. A všetko je založené na otázkach. To znamená, ak ten manažer zvládne dobre kladené otázky alebo vie klásť otázky a vie počúvať hlavne aktívne, že nie je to o tom, že dám vám otázky len preto, že mám v hlave konštrukt, alebo že ťažko bude manipulovať, lebo ja viem, čo chcem, nejaký výsledok, a toho človeka otázkami zmanipulujem. Nie. Tam potrebujem mať ten priestor. To znamená, OK, je tu nejaký cieľ, OK, lebo je to v biznise, čiže tie ciele sú, ale poďme sa na to povedať, ako to dosiahneme, čo tam môžeme spraviť spoločne, v čom vieš ty pomôcť a podobne. Čiže nie je to o tom, že ja ťa dotlačím, toto spravíš, lebo ja si myslím, že to je dobré. Takže asi tento štýl vlastne propagujeme a tento štýl chceme, aby sa robil.
Čiže koučovanie do toho veľmi implementujete do toho leadershipu.
Je to veľmi prepojené, takže je to veľmi prepojené a vlastne preto som tréner, mentor a coach, že my to tak prepájame spoločne. Dokonca aj keď s ľuďmi pracujeme, tak je to najprv o tom coachingu, že zistím, ako je na tom ten človek, ako to on vidí, ako sa tam chce dostať prípadne k nejakému cieľu a potom zistíme, teda ak chce poradiť, tak mu viem poradiť. Ak teda nemá zručnosť, chcel by, vie, ako sa tam dostať, ale nemá tú zručnosť, tak ho natrénujem. Takže vlastne ono to ide v takej tej línii. Coaching, mentoring a vlastne tréning. Takže ono je to opačne ako to, čo mám napísané, že tréner, mentor, coach, tak ono to ide opačne. Coach, mentor, tréner.
A ty si spomínal, že si vyhorel. Že ako si to vlastne zistil, že si vyhorený?
No a to je taká zaujímavá story. No ja som nevedel, že som vyhorel. Ja som si myslel, že som sa prepracoval. Ja som to takto nazýval. Dokonca som si to v hlave nazval prokrastináciou, že ako však ty som lenivý, sa ti nechce, lebo ľudia okolo mňa to tak hovorili, tak ako, že si mladý človek, ako čo tu robíš, tak ako makaj.
Koľko si mal?
Keď som príklad vyhorel, teraz úplne presne, to bolo nejaký 35 rokov. Asi vtedy to už...
To bolo viackrát.
No to je tá sranda, že ja som nevedel, že som vyhorel. Ja som si povedal, že som postelom sa prepracoval, tak som povedal, dobre, 2 mesiace som nevedel vstať z postele. Hej, bol som naozaj v depresiách, musel mi až pomôcť lieky, lebo ja už som ako naozaj nevedel spať v noci. ja som spal hodinu v noci a ja som sa bál zaspať, lebo moje telo fungovalo ako počas dňa. Mne srdce bylo rýchlejšie, a nevedel som zaspať, lebo riešil som všetky veci, čo sa počas dňa diali, aj ktoré sa nediali. Ten mozog pracoval tak, ako keby som bola 11 hodina denne. A v noci ja som nevedel zaspať. Takže ja som po nejakých týždňa a pol takéhoto spánku, hodinu, dve, úplne už kolaboval, teda, lebo to telo sa padalo, tak ma museli utlmiť liekmi, aby som vôbec zaspal. A teda na mňa nefungovali lieky na spanie. Ja som si dával konské dávky na spanie, lieky nefungovali. 2 hodiny som spal maximálne. Čiže ja som potreboval úplne iné typy liekov zrazu. A som si povedal, prebáš, ja som blázon. Alebo že som blázon, akože jak som sa do toho dostal, veď som si robil srandu z tých ľudí, čo tu berú nejaké farmaká a ja tu teraz zrazu musím brať lieky, aby som vôbec zaspal, aby som sa uklúdnil, aby som vôbec dokázal nejak fungovať. No a prišli také tie temnoty, ja som vtedy zažil to, že ako človek dokáže cítiť temnotu. To bolo hrozné obdobie. Pre mňa je... Ešte to vyhorenie je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, lebo viem, čo nechcem, aby sa mi stalo znova. Hej. Takže vtedy som to zacítil, ale som nevedel, čo to je vtedy. Hej. Som sa z toho dostal, vyspal som sa z toho, ukľudnil som sa, išiel som ďalej. Ale keď som nastúpil do práce, vtedy mi šéf volal, že vieš čo, tak 2 mesiace si doma, tak už by si mohol prísť do práce a ja chťať znesťať, ešte som plakal, alebo proste naozaj to ja som sa neovládal, ja som neovládal svoje telo ako keby vtedy. Tak som povedal, dobre, idem do práce. No a hneď prišla konferencia, mesiac som sa nejak poflakoval po tej práci, nejak som sa vyhýbal ľuďom a podobne. No ale potom prišla konferencia a keďže ja som to mal dobre nastavené v tej práci, tak moji ľudia dokázali pracovať aj bezo mňa. Klasika, tak robili veľmi dobré veci na základe toho, čo sme sa dohodli. No a my sme mali celkom slušné výsledky, tak ten šéf obchodu chcel, aby som pred všetkými, teda na tom kick-offe to konkrétne bolo, aby som povedal, ako to máme nastavené, že to funguje. No ja som z toho kick-offu odišiel domov. A na druhý deň som dal výpoveď. Ja som to nezvládol proste. Nemohol som sa postaviť pre tých ľudí zrazu. No takže, toto si hovorím, dobre, tak zmením prácu, asi to, teda musím zmenu urobiť, hej, lebo vždy mi pomohla zmena nejako, lebo som to odsúval stále, tie veci. No a keď som robil, tak som išiel do inej poisťovne, hej, to je ako sranda, že z dažďa pod odkvap. A tam už sa znova prejavovalo to, že znova. Hej, znova istý čas trošku to pomohlo, hej, lebo to trošku pomôže, tá zmena prostredia. Ale zase sa vracali tie isté veci a zrazu som sa cítil veľmi zle. A vtedy si hovorím, že dobre, ale teraz Tome už musí spraviť naozaj nejaké vážne rozhodnutie. Tak som vtedy hľadal, hej, že čo mám, čo robím rád, to čo som spomínal už. A vyšlo mi z tohoto vzdelávanie. No a z jasnej oblohy sa objavila ponuka trénera v Allianz. Ako neviem, to bola ako náhoda alebo čo. Tak som sa toho hneď chytil a ja teraz som, píšem knihu teda a som sa v tej minulosti teraz začal hrabať a prechádzam si presne to obdobie, keď som chodil na tie výberové pohovory do Bratislavy a naťahovalo sa to a podobne. A ako som veľmi chcel, aby som tú zmenu urobil. A ja som stále nevedel, že som vyhorený, alebo že som mal vyhorenie, že sa znova do toho rútim. A ja som to zistil až vtedy, keď už sme tak boli na nejaké akcii s mojim šéfom, a Marekom, lídrom. A on vtedy, keď počúval ten môj príbeh, ktorý som mu hovoril, tak mi povedal, počuj, ale ty si počul niekedy o vyhorení? A ja, že nie. Tak som sa začal o tom študovať a zistil, že ja som toto presne zažil. Ja som vtedy sledoval stránku Forbesu, tam robili ten projekt Nevyhorený. No a tam som si čítal tie príbehy a si hovorím, preboha, to je presne to, čo som zažíval. Presne všetky tie veci, ktoré tam boli, že niekomu odišli nohy, prestal chodiť a podobne, že to telo vám hovorí stop, ono to telo hovorí dopredu, že robíte niečo zlé, ale vy ho nepočúvate, vy to potlačate, vy idete z tej zóny komfortu. Ja preto aj manažerom hovorím, vy nechoďte zo zóny komfortu. Zóna komfortu vás chráni. Zóna komfortu vám hovorí, že toto je vaše prirodzené prostredie, v ktorom sa cítite bezpečne a môžete v tomto bezpečnom prostredí vytvárať veľmi silné výkony. Nemusíte ísť mimo zóny komfortu. Zóna komfortu je o tom, že vystrčím tie týkadlá, vyskúšam, že či môžem ju posunúť, lebo aj toto prostredie je pre mňa priateľné, aspoň na nejaký čas alebo dlhodobo. Ale nie je to, že budem... Ja som žil mimo zóny komfortu, proste stále som bol úplne niekde inde. Takže toto je tá vec a keď som to pochopil, že čo teda robím, tak som začal na tom pracovať A čo je zaujímavé, vyvrcholením toho celého bolo to, že som sa zúčastnil coachingového výcviku v Business Coaching College. Takže tie posledné veci, ktoré som nemal vyriešené, som si vyriešil tu a všetky ostatné vyriešil práve Marek, ako môj kolega, pretože on je tiež coach.
A s ním si už zostal?
Doteraz stále spolupracujeme a je to pre mňa najinšpirujúcejší človek, ktorého som stretol v živote. A ešte aj kolegyňa Aďa, tá bola prvá, keď som nastúpil a nezvládal som trénovanie, lebo ja som po nástupe do Allianz nezvládal to trénovanie, že vždy som to mal rád, vždy som svojich ľudí školil, vtedy som si myslel, že školím, ale to školenie je oveľa silnejší a širší komplex zručností a ja som zistil, že to nezvládam. A ja som sa položil, moja manželka mi povedala, že počuj, ja som po dvoch týždňoch videla, že ty to zložíš, že ty skončíš, že si to nezvládal a bolo vidieť na tebe, že klesáš. A vtedy vlastne Aďa, moja kolegyňa, mi dala pár otázok. A tie otázky boli tak silné, že som sa pri nich rozplakal, naozaj fakt vážne. A začal som uvažovať nad nimi, že boli veľmi, veľmi ťažké koučovacie otázky. A ja hovorím Adi, že počúvaj, ako ja som sa takto nikdy nezamyslel. Dve otázky iba. A čo to si zo mnou spravila teraz? Lebo ja sa cítim aj lepšie, keď som si nad tým pouvažoval. A ona, vieš čo, ja som absolvoval taký výcvik koučovací a my sme sa takéto veci robili a vieš čo, keď tu vydržíš rok, tak aj ty pôjdeš. A som si povedal, ja ten rok vydržím, lebo toto chcem.
OK, perfektné. A tak ako veľmi si vážime, že takto otvorene odvážne zdieľaš tieto veci, lebo to je častokrát a hlavne v našej kultúre dosť tabu. A pritom je to veľmi častý fenomén.
Je to veľmi častý fenomén a vlastne ja keď som hovoril, ja som začal o tom rozprávať trošku, o tom vyhovorení, keď som zistil, že som ho získal. Ja som rozprával s inými manažermi a jeden z nich bol prispievateľom do Forbesu a spomenul ma vlastne v redakcii Forbesu a vlastne môj príbeh sa dostal aj do knihy Nevyhorený, ktorá bola vlastne bestsellerom roku 2019. Takže aj tam to bolo a to mi tiež pomohlo, pretože keď som rozprával tej redaktorke teda o svojom vyhorení, tak bolo to fakt ťažké, bolo to také nepríjemné, ale keď som sa vyrozprával, tak mi to neskutočne pomohlo.
A už potom toto není také emotívne, keď to vyrozprávaš už druhý, tretíkrát, ono to vlastne upadá.
Áno, ja to vyhorenie použijem stále, pretože pre mňa je to taký štarter, že to je štarte pomoci. A že ja viem, kde som sa dostal, viem, ako som sa tam dostal a viem, čo chcem tým manažerom v rámci vzdelávania dať, aby oni sa nedostali. To znamená, že ja ten svoj príbeh používam veľmi často, aj pri manažeroch, že keď už vidím, že teda niekde tam smerujú, tak sa s nimi o tom chcem porozprávať. Hej. A veľakrát o tom rozprávame a dokonca keď už smerujú do toho vyhorenia, aj napriek upozorneniam, lebo žiaľ, no, ako ja som tiež cítil, že niečo nie je v poriadku, ale to telo nepočúvate, hej. Tak oni tým, že už o tom rozprávam na školeniach, tak hneď mám telefón alebo príde mi na message nejaká správa, že počúvaj, potrebujem sa s tebou porozprávať ako s koučom. Takže vlastne tým veľmi pomáhame tým manažerom, že sme kouči, teda aj v Allianz, lebo je nás to naozaj dosť. Prešli sme si touto školou.
Hej, pamätáme si vás.
Takže boli sme tu a vlastne
no,
my
takto pomáhame. No veľká kopa od vás bola.
Áno, áno. No. Allianz, takto nemôžeme povedať, alebo nebudeme teraz hovoriť o kultúre, že máme kultúru teda koučovať, lebo to je tak veľký konglomerát, že tam ešte to celé, pokiaľ to prejde postupne, ešte nejaký čas môže trvať, ale je pravda, že máme ten koučovací prístup. To znamená, že už manažéri, riaditelia, obchodníci, ľudia teda v našom nejakom tom portfóliu, keď to tak nazvem, tak majú možnosť využívať kouča, psychologa, terapeuta. Čiže majú tieto možnosti a kouča čím ďalej využívajú častejšie, dôverujú, vidia, že to má zmysel. A veľmi sa mi páči aj referencie potom na mojom LinkedIn profile, že viete čo, to je také zvláštne, tento, že ten človek sa s vami stretne, nič vám nehovorí, on sa pýta a vy prídete na také veci. Takže ono je to presne o tom, že netlačiť, pýtať sa, byť zvedavý, naozaj to pomáha. To, čo som si stále odnesol, že coach je človek, ktorý svieti na tie miesta v tej ľudskej duši alebo v tom mozgu, kde nevidíme, to mi naozaj pomáha takisto byť nápomocný, byť tým človekom, ktorý vypočuje, ktorý je zvedavý, pýta sa, pozerá sa z rôznych pohľadov. Veľmi mi to pomáha a cítim sa práve pri tom veľmi dobre, keď to robím.
A v Allianz je taká podporná klíma na ten coaching, lebo tam to už presakuje do rôznych rezortov, že ano. Ľudia z rôznych odborov tu boli.
A ja som si všimla, že si povedal, že máte aj terapeuta.
Áno, dostupného, áno, presne tak. To znamená, keď prišiel COVID.
To je také pokrokové.
Áno. Prišiel COVID, okamžite prvá informácia, ktorá nám prišla všetkým, máte túto možnosť. A zároveň nám, my sme vlastne ukončili koučovací výcvik. Teda ja som bol v tej skupine, ktorá mala poslednú hodinu už online.
Vy ste nás nahovorili. Vy ste tá skupina, ktorá nás presvedčila, že aj online to bude fungovať.
No, my sme okamžite prešli na online vzdelávanie v Allianz.
Lebo my sme sa bránili tomu, že to nemôže fungovať. A nakoniec vy ste tí navine, vďaka ktorým to začalo fungovať online.
No a ja som zastanca online, pretože bývam ďaleko od všetkého. Tak ja koučujem štandardne online a je to veľmi príjemné a už som sa za tie 3 roky, čo online pracujem, naučil vnímať veľmi neverbálnu komunikáciu a tá mimika a všetky ostatné veci. Čiže to je tak, ako keď hluchý presne nepočuje alebo slepý nevidí, tak vníma úplne iné veci. Takže vlastne to je presne to isté. Nevnímam to telo, nevnímam tú energiu, ktorú okolo seba šíri, ale vnímam to, ako reaguje, ako mu blikajú zreničky alebo či sa zamyslel a podobne. Čiže oveľa viac som
kanáloch.
Takto, presne. Musel som tieto zmysly viacej vycibriť, že viac pozorujem. Takže, a má to zmysel a má to efekt, lebo tí ľudia, pre tých ľudí je ten coaching teraz dostupnejší. Nemusia nikde cestovať, chodiť a proste sa prihlási a coachujem a je to príjemný rozhovor a máme z toho obidva dobrý pocit. A jedna strana je tá druhá strana.
A ty sa tak vieš veľmi zapáliť pre veci.
Áno, ja som veľmi zapaliteľný. Ja sa musím skôr kontrolovať, aby som nešiel do príliš veľa vecí, lebo to je práve to, že tá hlava funguje. Vlastne aj ľudia v mojom okolí vedia, že som kreatívec, že viem vymyslieť z ničoho niečo. A tak som z východu. A ja na východe z ničoho niečo je bežná vec. Takže to robím. A keďže viem toho vymyslieť veľmi veľa, rád by som všetko robil, tak musím si potom vyberať priority. Že čo ma viacej baví, čo ma menej baví a podobne. Takže vyberám si a viem, že pozornosť je iba 100%. Zem je 100%, telo je 100%. Tak viem, že keď chcem do niečo dať všetko, tak niečo musím odložiť bokom. Nedá sa to nejako úplne, že dať tu 100% všade, tak teraz to isté v mojich projektoch. Teraz som sa rozhodol písať knihu, za 30 dní napísať knihu, tak som dal bokom všetky ostatné aktivity. Takže ja to tak šerujem, striedam, hľadám.
To ti držíme palce, aby si za 30 dní dal knihu.
Tak to nebude to odborná špint. Kniha, to je taký projekt. Ja som to čítal v jednej knihe, ktorá sa volá Projekt šťastia, od Gretchen Rubinovej. Ja knihy veľmi rád čítam, teda mám na to taký vlastný štýl, ako ich čítať veľa. Tak možno sa aj podelím, uvidím ešte.
No to prosím ťa, podel sa, lebo máme ich veľa neprečítaných ešte.
Tak dobre. Čítal som tú knihu a tá pani, teda pani spisovateľka sa snažila v rámci jedného roka prejsť si všetkým, čo sa dá, aby bola šťastná, aby bola šťastnejšia. Nie, že by sa necítila tá šťastne, ona bola šťastná, ale chcela vedieť, že ako sa dá zvýšiť to šťastie, udržať to šťastie, čo sa dá všetko robiť preto, aby som bol šťastný. Na jednej, ona to rozdiela do kapitol, každý mesiac robila niečo iné, skúšala, zlepšovala aj vo svojom bežnom živote. A my sme 7. 8. kapitola, úplne si nepamätám, bola práve o tom, že napíš knihu. A napíš knihu takým spôsobom, že za 30 dní nepozeraj sa dozadu, len píš. To znamená žiadne korekcie, žiadne úpravy, nič. Proste len čisté myšlienky. A za 30 dní, keď píšete 1667 slov denne, tak napíšete knihu vo veľkosti Kto chyta v žite. Čiže reálne knihy, ktorá je bestseller. Hej. Takže dneska som v polke, v polovici. Mám 34-35 strán. A je to celkom fajn, ide to prirodzene.
A to je aj dobrá terapeutická technika.
Neskutočné. Ja som si tak som si tie myšlienky svoje utriedil. Vrátil som sa späť do minulosti. Pozrel som sa na veci trošku inak. Zároveň tým, že to píšem, tak každý deň mám možnosť prežiť ten život ešte raz a zamyslieť sa, že OK, a teraz si urobil túto vec. Aha, čo ťa to naučilo? Nejde o to, že čo by som zmenil. Ja na svojom živote by som nezmenil nič. Pretože každá jedna vec, ktorú som zažil, ma posunula, ma niečo naučila, nechcem na to zmeniť nič. A to isté hovorím aj manažerom. Vy nemeňte svoje životy. Nič. To, čo ste zažili, zažili ste, pretože ste to zažili. Lebo v tom danom momente ste urobili najlepšiu vec, ktorú ste mohli v tom danom momente spraviť. Vy keď ste nemali zručnosť alebo nemali skúsenosť, no čo ste iné mohli spraviť? Len toto. To znamená, že vy ste sa mohli naučiť niečo nové a v budúcnosti, keď sa niečo podobné stane, tak je tu niečo, čo vás naučilo, aby ste to urobili inak. A toto sa treba poučiť. Z toho to je všetko. Takže aj ja to tak v živote vlastne propagujem, takým spôsobom žijem a to mi pomáha.
A že koľko vlastne strán píšeš denne?
To je 2,5 strany denne asi to vychádza. 2,5 strany denne približne. To ako teraz len naozaj, lebo niekedy tie slova sú dlhšie, kratšie a ono sa dobre na slova, hej, že niekedy je to viac, niekedy menej, ale každopádne takto vychádza, že za 14-15 dní je to tých 34 strán približne. Čiže tak nejak to vychádza.
A to sa dá aj iné popri tom robiť ako 2,5 strany.
Áno, to zaberá asi 20 až 30 minút. Záleží, ako sa rozbehnem, či to nezaberá veľa. Ono existuje ďalšia kniha, ktorá sa volá že Atomové návyky.
A teda Atomic návyky, Habits.
Áno, presne tak. Tak tam je to o tom, že tie drobné veci menia svet. Hej? Čiže keď každý deň niečo napíšem, na konci bude kniha.
To sa hovorí aj o meditáciách, že stačí 5 minút denne meditovať. To nás učili na mindfulness, že nie raz do týždňa hodinu. Každý deň 5 minút vytvoriť si návyk proste.
To sú tie návyky. A s tou knihou teda, hej, keď som
spod... podelil. Ako čítať veľa.
Ako čítať. Existuje taká... Zasa iná kniha, ktorá bola, že ako robí veci lepšie a je to o firmách, ktoré sú úspešné vo svete a čo robia, aké veci robia. A je tam jeden príbeh a ten príbeh hovorí o Amundsenovi a Scottovi. Amundsen, polárnik, Scott polárnik, išli dobíjať južný pól a popisovali situáciu, že v tom istom momente vyrazili k tomu južnému pólu, lenže jeden to zvíťazil a druhý zomrel. A že prečo, keď majú rovnaké podmienky? Takže sa riešilo práve to, že čo sa tam dialo. A jedna z tých vecí je tzv. 20-milový pochod. A 20-milový pochod hovorí o tom, že urob denne, teda ten Amundsen, či bolo dobre počasie alebo zlé počasie, urobil tých 20 míľ. 20 míľ práve preto, že keď bolo dobre, tak urobili 20 míľ, mohli urobiť viac, urobili len 20. Zbytok oddychovali. Pripravovali sa, skúšali, všetko, či všetko funguje. A keď bolo zlé počasie, tých 20 míľ zvládli. Takže oni išli stále pravidelne. Scott, keď bolo dobre, išiel veľmi dlhé trasy. Vyčerpali sa. A keď bolo zlé počasie, tak sedeli v stane a čakali, čo sa bude diať. On ten Scott, dorazil na ten južný pól o mesiac na to. O mesiac neskôr, ako ten Amundsen. A s cestou späť zahynul. A to je práve to, že ja som si dal ten 20-milový pochod aj na knihy. To znamená, ja ráno stanem a prečítam si 20 strán z knihy. A keď si to zoberiete 20 strán krát 30 dní, už je to nejakých 600 strán, to sú dve knihy v podstate. A teraz krát 12, tak je to 24 knih. Ale tak sa to dá prečítať. Ale keď si poviem, že prečítam 24 knih, Ježišmária, toľko veľa knih, to sa nedá. Alebo že začnem čítať knihu a viete, ako je to s knihami. No
20 strán je dosť.
Tak to záleží pre koho. Keď sa človek rozbehne, tak máme... A ja som túto vec hovoril chalanovi, ktorý v živote nečítal. A jemu sa to zo školenia páčilo, že v rámci školenia používam tento príklad v rámci tých návykov, tak povedal, že dobre, a čo by si mi odporúčal? Ja som taký a taký typ, tak pokoučovali sme, zistili sme teda viacej. No a on zistil som asi, aký je ten typ a že čo môžem odporúčať. Mám načítaného toho naozaj veľmi veľa, tak som odporúčal spisovateľa na základe toho, čo mi on o sebe povedal. Teraz sme sa stretli po pol roku na jeden konferencii a prišiel za mnou a mi hovorí, počúvaj, neuveríš. Ja každý mesiac prečítam jednu knihu. A začal som tým, že začal som čítať 10 strán denne iba, lebo že veľa sa mu to zdalo. A postupne prešiel na viac, ale tak, aby na tých 20 strán aby to bolo. A že naozaj prečítal. Najprv prvá kniha, potom prišla druhá kniha. A že ju mám celého prečítal. Mám všetky knihy od neho prečítané už, ktoré si mi povedal. Daj mi nejakého ďalšieho spisovateľa. A toto bol krásny zážitok. Takže aj človek, ktorý nikdy nečítal, zrazu práve cez tie malé návyky sa naučil čítať, vedel čítať, ale akože naučil sa vnímať tú krásu tej knihy a začal čítať ďalšieho spisovateľa. Teraz som poslal toho ďalšieho, takže uvidíme, čo chytí.
A stíhaš aj Netflix pri tom?
Netflix som odhlasil, lebo nie, ako takto. Ja mám teraz režim. Odkedy som teda vyhorel, tak zmenil som život, životosprávu, tak som si nastavil režim a môj režim je taký, že po 6 nepracujem. To znamená, do 6 pracujem, robím projekty, robím čokoľvek, príde 6 hodina a vtedy prichádza písanie knihy, lebo čítam ráno, či písanie knihy, prichádzajú počítačové hry, lebo ja milujem počítačové hry, takže idem si zahrať. Vieš čo, takto, volá sa tá hra The Hunter Call of the Wild. To je poľovnícka hra, keď človek chodí po rezerváciách po celom svete a poľuje na zvieratá. Keď mi to povedal, fakt, ja ako naživo by som zvieraťu neublížil. Takže, ale toto, keď mi to jeden môj manažer, ktorý som mal na školení, mal 62 rokov ináč, ten manažer. A on mi povedal, že on toto po večeroch hráva, že poď a pridaj sa. A si hovorím, kde takúto stareckú hru budem hrať? A ja si, a on povedal, nie, to ťa chytí. Ja som, toto ma nemôže chytiť, však ja striedačky, auta som hral, proste energia. No fakt, ja už to hrám druhý rok. Myslím, že druhý rok to hrám pravidelne. Už si to ma vymieňame z trofeje, že kto čo dal a v akej lokalite. A dokonca aj pozeráme sa, že kde tie zvieratá sa najčastejšie stretávajú a tak. Ako je to veľmi zábavné teda. Hej. Ale je také pokojné, taká pokojná hra, že akože strieľam iba zvieratka, nie ľudí. Takže. Ja som presne tiež v detstve takto hrával, formulky a takéto veci. A potom som na to zabudol. Teda ten život beží, zabudáme na... Aj na škole hovorím, vráťte sa do detstva. Dieťa robí veci, ktoré ho bavia. Dieťa robí iba také veci, ktoré ho bavia. Čiže ono nerieši to, že či sa to niekomu páči alebo nepáči. Jemu sa páči hra, tak sa hrá. Jemu sa páči, že kreslí, tak kreslí. Ale my ako dospeláci stále rozmýšľame, a čo tí iní o tom povedia, a ako to bude vyzerať a podobne. A hráme sa s rôznymi takýmito vecami, ktoré nás obmedzujú, a nakoniec zabudáme to, že sme boli prirodzené deti. Tak som spomal, vrátim sa do detstva. Aké som bol prirodzené dieťa, čo ma bavilo, čo ma napĺňalo a čo ma robilo šťastným. Ja som začal tieto veci naspäť robiť a tie ma doplňajú aj teraz, akože energeticky. Takže áno, veľa vecí z minulosti, z mladosti mi teraz pomáha sa dobíjať.
Tak ty máš aj dobré podcasty, máš tam veľa sledovateľov. Proste, keď sa zapáliš, ideš.
Áno, aj to vzniklo cez COVID, teda keď som si sadol k tomu počítaču a ja som dlho chcel byť rozhovor ináč a nevedel som to ako, lebo zo Svidníka, no kde pôjdem hľadať tie osobnosti, no do Bratislavy sakra, je to ďaleko a teraz čo mám mať, nejakú dodávku alebo čo teraz prenosnú. Takže bolo to také, že nevedel som čo s tým a potom som našiel na internete takú jednu reláciu, sa volá Ice King, myslím, a robí to Števo Ajzele, známy komentátor Formule 1, tak som napísal práve môjmu kamarátovi Rišovi Gondovi, ktorý s ním komentuje Formulu 1, že počúvaj, ako to robí ten náš kamarát, teda, lebo vyzerá to dobre, je to naživo, ľudia sa prihlasujú, no ja s ním četujú a všetko. Ako to robí? No tak ja sa ti spýtam. Spýtal sa a Števo aj zle povedal, že niekto, to mi robí niekto iný, ja neviem, ako to robí. tak som mu na začiatku, no a potom som hľadal na internete, YouTube pomáha na všetkému. YouTube a asi nejakých pár mesiacov mi to trvalo, pokiaľ som to prišiel, no a začal som robiť vlastne naživo podcasty a boli ste aj vy hostkami, čo boli milými.
My sme ešte niekedy na začiatku, boli.
Áno. Takže sme si zažili celú tú tortúru, že ja to mám namakané práve v tom, že ja neviem, ten scenár tam je, tá skúška digitálna, aby to všetko fungovalo a ono to potom aj tak funguje. Vždy, keď príde nejaká krízová situácia v rámci toho podcastu alebo teda toho živého vysielania, tak vieme to riešiť, lebo už sme pripravení na to, že vypadneš internet, telefón. Vypadne ti telefón, počkáme na teba, nájdeš si iné pripojenie. Čiže vždy tam máme nejaké scenárie a ono sa to dá potom zvládnuť a stalo sa mi dvakrát, že sme digitálne vypadli teda a vždy sa to vyriešilo veľmi rýchlo a ľudia mohli zostať naživo na tom podcaste a počúvať to. A mne tie živé podcasty dávajú zmysel práve v tom, že je to také autentické, že a je to ťažšie, pretože tam sa nedá urobiť to, že aha, teraz klapka, ideme odznova alebo niečo podobné, tam proste musí to ísť naprvu. A ten rozbeh je vždy taký ťažký, keď sa rozbehne, už to ide, ale ten rozbeh je ťažký. Stále to bude lepšie, ono je to, vždy ten začiatok je taký najťažší, hej, to rozbehnúť celé a mne práve pomohol jeden absolvent z tejto školy, lebo my sme sa stretli tuná a on robil už podcasty svoje vlastné, ale čisto podcasty, nie videokasty, alebo vidcasty, ako sa teraz tomu nazýva, ale robil podcasty a on mi vtedy povedal, že hľadal som tú správnu ingredienciu, ako to robí a technika a všetko, povedal, chod do toho, zisti, čo ti chýba. Tí ľudia na začiatku aj tak ich nebude mať veľa vysledovateľov.
Treba ísť do toho a nie do nekonečna sa istiť, študovať. V záchodu sa rozbehneš a potom sa rozhodneš, že či čo zlepšuješ, ako. Sme ľudia, robíme chyby.
Ináč sa to ani nedá. Proste, ako všetko sa dá vychytať na začiatku. Dá sa pripraviť na to. Aj napriek tomu prichádzajú tie situácie, ktoré sa nedajú očakávať. Ale je pravda, že tá príprava, ak je dobrá, tak vlastne každá situácia sa dá zvládnuť. Ale vždy príde niečo nové. A zase na druhej strane, po dvoch rokoch keď toho vysielania, ja už to beriem tak ako automaticky. Aj trošku, keď som teraz to nechal kvôli múzovu poistenia, som netočil. Tak teraz tento rok budem točiť a zase tom zaujímavý hostia, teším sa na to a robím aj coachingové témy, takže akože boli tam vlastne tri coachingové témy, takže tiež dám priestor aj coachingu, lebo je to vec, ktorá mi pomohla v živote a bez coachingu by som nebol to, čo som dnes a tam, kde som dnes a preto budú tam aj ďalšie coachingové témy, určite ďalší zaujímaví ľudia z oblasti coachingu.
Tak to sa tešíme, že vlastne šíriš spolu s nami takéto dobré meno coachingu, pretože coaching je také tak všeobecné slovo, že sa všeličo pod to skrýlo, aj to, čo to nebolo. A ako, je fajn, že ľudia sa dozvedia, že čo to naozaj robí.
No, ja už som aj alibický, tak asi ako väčšina coachov na to, keď niekto si napíše, že som coach, a že ako nie, z coachingu to má tak pramalo spoločné, ale je coach. A už to vidíme na svojich školeniach, keď niekto povie, ja som celý život coachovala. Dobre, ok, fajn, coachovala si, teda akým spôsobom, teda akú techniku používaš, ako to vyzerá. Teda tak radím, hej, že čo by mal, však ja mám skúsenosti. Dobre.
Tak, a to je tak, ako keď si ľudia hovorí, ja som dobrý psychológ.
Áno, to sú ďalšie veci. Manažer by mal byť dobrý psychológ, to vôbec nie je pravda. Manažer by mal byť dobrý manažer. A mal by počúvať tých ľudí, mal by byť empatický, ale nemá byť psychológ. Psychológ je psychológ, manažer je manažer, všetci si robíme to, čo máme robiť. Čiže ako nie manažer má dobrý psychológ, manažer môže byť dobrý kouč, lebo to by mohol byť a to mal by byť. A zároveň môže byť dobrý manažer, ale psychológ, nie som si úplne istý, či bez vzdelania psychologického by si mohol ten manažer povedať, že som dobrý psychológ, to asi nie.
Aj to nezaručí, že bude dobrý psychológ.
Áno, to je pravda.
Že takisto ako aj coach, že to základné vzdelanie ešte nehovorí o tom, že ten človek, ako, že to je už, že má vykonané. Že je dobrý coach, alebo psychológ, alebo čokoľvek, že vlastne tá prax robí majstrov a to je celoživotná práca. Stále sa ako zlepšujeme, učíme sa nové veci, nové a nové kurzy, know-how doplňame, zručnosti nám rastú a je to vlastne ako neustály rozvoj.
A je to krásne, lebo akože naozaj to je tá cesta, ktorú som začal po absolvovaní školy teda a že som coach, a čo teraz? Mm-hmm. Tak to ja už som vedel, lebo coach mi pomohol, alebo coachi mi pomohli a aj tu som si veľa vecí, tých takých detailov, ktoré mi zostali v tej hlave, vyriešil v rámci toho výcviku, to je úplne zaujímavé. A zrazu som mal čistú myseľ a si hovorím, fajn, a teraz s tou čistou myslou môžeš pomôcť ostatným. Môžeš im pomôcť, aby mali rovnako čistú myseľ, aj napriek tomu, že nebudeš na seba preberať nič, lebo ako sme sa bavili, ten coach je sprievodca. Ako ja neberiem na seba tú zodpovednosť. Tá zodpovednosť je stále na tom človeku, ktorý to rieši, ktorý sa rozhodne v tom živote, že to chce tú zmenu robiť alebo nechce ju spraviť. To je jeho rozhodnutie.
Ale ja tvoja zodpovednosť je za to, aby si ostal sám sebe ticho, aby si ho nesúdil, aby si ho prijímal bez kladenia nejakých podmienok alebo nárokov a aby si bol kongruentný. Proste.
A to som sa tu naučil takisto. Myslím, že to bolo tretie naše stretnutie, keď ste hovorili o tom, že treba sa ako keby odbremeniť od toho, že ja rozmýšľam za toho človeka, alebo nejak proste vyčistiť si hlavu. Som čistý, proste ako slza. A ja som si tedy povedal, že to môže byť, aké to je, ťažké bude asi, hej. A zistil som, že to až také ťažké nie je. Ja sa dokážem úplne odpojiť od všetkého, že viem mať tú mysl absolútne čistú. A dokonca, keď ja som koučoval teraz takú politickú tému, hej, že ako ľudia, že ako vnímajú tú politiku a tak, a že vidia tú východisko a že čo pôjdu k voľbám, koho voliť a podobne. A jasné, keď ja mám tiež názor nejaký politický a to je druhý úplne iný názor. A to naozaj musí byť absolútne odpojený a pomôcť tomu človeku. Lebo on vidí to riešenie v tom, čo vidí a je s tým spokojný. A pre mňa je spokojnosť v tom, že on je s tým spokojný. A je to super, že práve ten koučovací výcvik a to koučovanie tých ľudí mi pomohlo byť aj, ja sa vždy hovorím, že som lepší manažer, odkedy som coach. Že začínam tých ľudí úplne inak vnímať. Vnímam to, že ľudia môžu mať iný názor a aj ten názor môže byť zaujímavý, môže ma obohatiť. Nemusím pozerať len tým svojím spôsobom a nechávam viacej priestoru tým iným ľuďom, nech ma obohacujú. To mi dal ten coaching, že nechám sa obohacovať zrazu viac a vnímam to, že to obohacovanie mi pomáha neskutočným spôsobom. Sa posúvam, to myslenie sa mi mení.
Čo by si takému Tomášovi mladému poradil? Že čo, keď sa teraz tak pozrieš spätne, aj teraz, keď tú knihu píšeš, že aká rada by ti bola taká nápomocná s tým rozumom, čo máš teraz?
To som spomínal v rámci dnešného rozhovoru.
Že nechceš nič nezmeniť.
Nič meniť a poradil by som si iba žiť svoj život. To by bolo asi to, žij život tak, ako ho chceš žiť. A nie tak, ako ho chcú žiť iní, alebo chcú, aby si žil. Ale žij si to tak, ako podľa seba, ako tak, aký si taký farebný, taký živý, taký šialený niekedy, crazy. Žij tak, akože prečo by si sa mal starať o to, že či dobre vyzeráš v obleku a že či tí ľudia ťa vnímajú ako riaditeľa alebo nejakú manažera, že si nejaký vážny človek a podobne. Žij si ako chceš.
Mm-hmm, a buď šťastný.
To je to. Buď šťastný.
Chcel by som byť šťastný. A máme ťa radi takého crazy, ako si. Ďakujeme, že si sa zastavil.
Ja, ďakujem.
Nech sa ti darí aj v podcastoch, aj v tvojom kreatívnom vzdelávacom svete.
Ďakujem krásne, ďakujem za pozvanie takisto.